wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo washington idinkaga imaaneysa ayaad nagala socotaan.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha julaayna waa laba sanadkan waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadina kugu soo jeedinaya daare cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a deegaanada Sabiid iyo Caanoole ee gobolka Shabeellada Hoose oo laga hirgeliyey nalalka ku shaqeeya cadceedda kadib markii bishii Abriil ay qabsadeen ciidamada dowladda.
mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorshaysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista iyo taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika.
qofka Soomaaligu waa iska caadifi seel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. axmed guray yani muddo yar 1552 ilaa 1543 geeska Afrika oo dhan buu islaamiyey oo wuxuu jibiyey isbaxaysi xabashi iyo Portugiis ah.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya. kaalmadaasi ayaa la joojiyey bishii Diseembar ee sanadkii 2017 xilligaas oo ay soo bixisay eedo ku saabsan musuqmaasuq ka dhana ciidamada dowladda Soomaaliya. Maraykanku waxa uu sheegay in uu si tijaabo ah u bilaabi doono kaalmeynta ciidamada Soomaaliya, gaar ahaana cutubyada ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. dowladda Maraykanku waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedka ay soo saartay ee arrinkaasi ku salaysan ay ku ammaantay dowladda federaalka dadaalkeeda ay ku bixisay dubo habeynta ciidamada qalabka sida kadib markii dowladda ay sameysay ayaa la yiri diiwaangelin ku aadan xaqiijinta ciidamada tirakoobkooda. sidoo kale Maraykanku waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay la xisaabtan iyo hufnaan maamulka maaliyadda ee dalka, taasi oo abuurtay in lagu kalsoonaan karo ayaa la yiri nidaamka ay dowladda Soomaaliya u dejisay sida loo maamulo dhaqaalaha ciidamada.
madaxweynaha Mareyka Trump ayaa sheegay in isaga ay ula muuqato unuu arko in Iiraan ay dib ku ciyaarayso. hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii Iiraan ay sheegtay in ay dhaaftay xadkii loogu talagalay inay ku kaydsato uraniumka fudud. tallaabadan ayaa ah mid ka baxsan heshiiskii Iiraan lala galay sanadkii 2015. aqalka cad ee Mareyka ayaa sheegay inaanu weligii ogolaan doonin in Iiraan ay samaysato hubka nuklearka ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in tallaabada dowladdiisu ay qaaday aanay ahayn mid ka baxsan heshiiska, isagoo oo tilmaamay in heshiiska uu xaq u siinayo in haddii dhinac ka mid a heshiiska uu ka baxo ay taasi xaq u siinayso in dhinaca kalena uu tallaabo la mid ah u qaadan karo.
wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 11 qof lagu dilay dabadbaxyadii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacayay. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay codsanayaan in dowlad rayida maamulka lagu wareejiyo. booliiska ayaa dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay ku fureen qiiqa dadka ka ilmaysiisa axaddii. banaanbaxayaashaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka sameeyeen caasimada Khartuum iyo magaalooyinka kale banaanbaxooda. dowladda Maraykanka ayaa cambaaraysa awoodda loo adeegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah banaanbaxa ugu sameynaya Khartuum.
dalkaasi Filipiin waxaa la aqoonsaday mid ka mid ahaa laba ruux oo toddobaadkii lasoo dhaafay weerar ismidaamin ah ee argagixiso ku qaaday fariisan ciidan. shan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo jimcihii ka dhacay jasiiradda Jolo ee gobolka Zulu. sareygaas Srilito Sobajana ayaa waxa uu sheegay in haraaga ninka la tuusan yahay oo 23 jir ahaa ay aqoonsadeen qoyskiisa. Sobajana waxa uu intaas ku daray in ninkaasi uu xubin ka ahaa garab ka tirsan kooxda Abu Sayyaf oo uu hogaamiyo Hajan Sawajan oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay laba qarax oo ka dhacay kaniisad ku taalla Jolo ee dalka Filibiin bishii Januari oo ay ku dhinteen 72 qof.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay tuulada Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose oo bishii Abriil ee sanadkan ay ka qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa waxa ay soo martay marxalada kala duwan. Waxaa tuuladu ay haysteen Al-Shabaab islamarkaasina aan ku celiyay halkaasi waxaa tuulada ay haysatay taageero ku saabsan dib u habeynta guryaha ay burburiyeen Al-Shabaab. Sidoo kaletana waxaa dadka deegaanka loo qeybiyey ayaa la yiri qalab beereed. Haatan waxaa dadka deegaankaasi loo hirgeliyey nalalka ku shaqeeya cadceedda. Haddaba xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mas-uuliyiinta tagay deegaankaasi ayaan khadka telefoonka kol dhaweyto ku weydiiyey xaaladda Sabiid.
Zaara, waad mahadsantihiin idinka iyo v o a. deegaankaasi laysku yiraahdo sidiisaba horta afar waa mabaslay. meesha hadda mashaariicda laga fuliyeyna Sabiid iyo caan oo leh, deegaan ahaanna tuulooyinka kale ee ishareer yaallaan oo Mareeray ee iyaga deegaanka midda ugu weyn ah iyo Moodinla iyo Rakhayle ilaa iyo Beledil Aamiin ayaa dadaal dowladdu ay samaysay oo hadda ciidamada dowladdu iyaga ay ku baahsan yihiin ayaa waxay keentay nabadgelyadii markii la adkeeyey in mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorshaysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qeybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey daawooyin iyo maaragtay dhakhaatiir oo dadka caawiya oo sidaas oo kale ee iyagana dhinaca Koonfur Galbeed oo runtii maamulkoodana dowr weyn iyagana isla qaadayaan iyaga iyo dowladda federaalkaba iyo hay-ado samafal iyagoo iswata dhinac kastaba iyagana inay bilaabeen inay mashaariic oo dadka wax loogu qabanayo ama beeraha ama horay guryo oo u gubtay oo 70 kor u dhaafay in dadkii dib loogu dhiso.
Waata, waxaad ka hirgeliseen marka laga soo tago adeegyadaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ay wada geeyeen ee caafimaadka iyo cuntooyinka, dhinaca kale leerar ku shaqeeya qoraxda ama cadceedda. Marka bal waxaad iga warantaa hanaankaasi leerar xiridan ma dowladda federaalka mise hay-adaha geeyey?
Baadi aad ka gaadho annaga wax weliba runtii dadaalka dowladda iyo qorshaha iyada dadka maartay deegaanka wax loogu qabanayo oo iswata oo markii ugu horreysay aan aragno ciidan inta uu tegay oo maanta danab oo qeybta 14-aad ee ayaga Siriigla ay u joogaan amnigan ay u sugaan aanan soo laaban sidaas iyo si lamid ana markaa mashaariicdii oo isla socota iyo maamul deegaanka ayaga rabitaankooda loogu dhisayo oo meesha uu ka hirgalay ayay ku yimaadeen wax weliba qorshaha dowladda ama hadday hay-adii soo martay iyo haddii mid kaleba annaga waxaan aaminsannahay annagoo maartay dowladdii Soomaaliyeed oo mar haddii ayada ay midda iyada ee dadka ku wareejisay maanta aan guryo 70 gaarayo islamarkaana ay gobol iyo maartay iyo dowlad dhexe iyo dowladda maamul goboleedka ee intaba federaal loo wada dhan yahay waxaa ku timid baan leeyahay dadaalka dowladda dhexe iyo midda maamulka maartay Koonfur Galbeed oo iskaashaday iyadii kale maartay iyaga maartay dadaalkaasi lahaa inay yimaadaan.
Waayahay, waxaa jirto in odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a dadka tuulooyinkaasi ay idiin soo banaan baxeen oo warbaahinta ay la hadleen qaarkood. Ammaankana waan ognahay Al-Shabaabna deegaanadaasi kama dheero, marka ma laga shaqeeyey si amniga mar labaad Al-Shabaab deegaanadaasi isula wareegin oo dadkaasi dhibaata is usoo gaarin?
Zaara, dowladdu qorshaha kan iskama imaanin. Waa qorshe aad looga fakeray. gobolka dadka ee kasoo jeeda shabeellaha hoose ayaa 99% ciidamada ee la diyaariyey iyo dadka deegaanka nidaamkii ugu horreeyey ee waagii hore habqanka iyo maaragtay ku dhufo ka carabta oo kale askarta ku tegi jirtay ciidan ka disibliin badan oo dadka iyo ayaga isdhexgareen oo aad loo jecel yahay ayaa hadda saansaanka ee ayaga ay ku bilaabeen maalintay yimaadeen inay hor socdaan mooyaane aan gadaal usoo noqonin ayaa rajada laqaba waxay tahay gobolkao dhan shabeellaha hoose inuu xoroobo oo nabad lagu soo dabaalo shabadaaye reer ismiid iyo caanol iyo moodiin khayri iyo beledin amin iyo abgooye iyo maaragtay iskaba dhaafe awdhegli iyo bariire iyo wixii ka sareeya ayaa lasii gudbayay dowladdu gacanta ay ku haysaa.
Waaye si kooban iigu sheeg tiro intee la-eg oo shacaba ayaa ku dhaqan dhulkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye?
Aad baad u mahadsan tahay. Gobolka shabeellaha hoose waad ogtahayo gobolka soomaaliya ugu ballaaran ee ugu boblishan badan ama wax soo saar haddii la yidhaahdo dambiisha ee cuntada adduunka loo yaqaano salatulkhada ee soomaaliya inuu yahay ayaanan cidi isweydiinayn. Dadka ku nool 4 million ayaa horey loogu tilmaamay statistikadii ugu dambeysay. Afgooye waxay qeyb libaax ka tahay strategically iyo geographically-ba ee gobolka kuwa u ah halbowlaha xudunta ah deegaamada hadda ee laga maaragtay ee xoreeyeyna adiga aad bolada nabadiidkaad sheegaysidna waa deegaamadii ugu wax soo saarka badnaa ee hadda noloshoodii kor u kacday beri dhaweedna hoos u dhacday oo xataa ee dadkii ka niyad jabay beerihii oo ayaga isaga tageen oo qaarkooda oo ayaga amni la-aan dartii oo ayaga u carareen ayaa hadda maanta gobolka ee sida ugu soo kabsanayo wax soo saarkiis laga dareemayaa suuqyada ee khudaarta muuska babaayga dhangalowga maaragtay isbaandeeska maaragtay muuska canuuniga zaytuunka ilaahay kuma sama diide
intadhamaansimaartiodhanbegelka
ayaa waxaad arkaysaa inuu istaafayo wadooyinka ee maanta ee afgooye ilaahay xamaray soo galaan ilaahay wadna weyn sii aadaan.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayuu kaasi ahaa oo goor dhaweeta khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista. Toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ku eegnaa qaybtii labaad ee imtixaanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Diinta Islaamka waxay Soomaaliya soo gaadhay qarnigii 7aad ama ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada Madiina. Imaatika Islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka, waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha. Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda Carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Safana University ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranayaa hadda maanta diintii intad ammaani lahayd ama u gabyo lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yihaahdo Allah iyo masalan nebi la yihaahdo Maxamed intad gabar ammaani lahayd. waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yihaahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilaah waxay tilmaamaysaa wax nabad la yihaahdo. midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe ama islaamkii wuxuu la imaanaya wax la yihahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacays way jeclaysteen.
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid Abasiiniya waxay horseeday inay Itoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta Kiristaanka iyo diimo kale. Muuse Sheekh Xariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada Jigjiga. waxa uu iga waramay soo bixidii dowladaha yaryar ee Islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha Islaamiga ah iyo boqortooyadii Abasiiniya uu u xumaaday.
waxaa Itoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo Islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la oran jiray Ifaat, Dawaro, Arbaabinni, Hadiya, Shakara, Bali, Dara, Showa. saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay Itoobiya dhexdeeda. Itoobiya diinta Islaamka aada ugu faafisay taariikhu qiyaasihii markay ahayd 1277 Ethiopia waxa ka sameysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yiraahdo Yakun Amlak boqor la oran jiray oo aasaas u ahaa ba ya abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xil uu nin xoog badnaayo Amdasion la yiraahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaal ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee Islaamka ah Ethiopia ku yeelay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii Islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyay oo dhibaato waaweyn u geystay halkaas ama taqaana ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay Ethiopia soo dhaweysay Islaamka ay isu beddeshay colaad.
Qortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacaga juzi ah ama canshuur ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa. Lacagaha laga qaada dawladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. Dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha Islaamka ee geeska Afrika ugu caansanaa. Waa dagaaladii Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Guray. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Ethiopia kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry.
Imam Ahmed imamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee Islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga waxa uu sarkaal ku dagaalamay fardaha darajana ka gaaray aad buu gees u ahaa waxana uu ahaa codkar waxa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyo ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyada u taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hoggaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxa ay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1529kii imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaana oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambeysay Ethiopia inkastoo ay muddo kooban jirtay
khilaafka u dhexeeyay boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Guray waxa uu caalamiyeeyay khilaafkii geeska Afrika iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska halka dhinaca Axmed Gurayna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogadeed oo ahayd Turkiga fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku ku bilowday waxaasi ugu weynaa sida aqoonyahanadu ay sheegeen juzyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayay gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoonyahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay
dagaaladaas oo muddo iyagii soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo maxfuud la oran jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay uu la soo dagaalamay Ethiopia markaa xagga xabashida nin la yiraahdo Hassan al-Bledigil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu ku soo qaaday isagii oo ka soo noqonaya oo dhexda ku soo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dilay markuu dhintay xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed guray baa markaa soo galay sheekadan isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd 1527kii yuu ku guuleystay isagunu markaa xukunkii qabsado wax yar kadib 2 sanadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudna u soo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadhiyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la oran jiray mataqaanaa Bati Wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo Axmed Guray waxaa iskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga xabashida iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas balti ahbaa balti wambaraba maxay ahayd ku titirsaday aabahay meadoon usoo aargudin baad maxay ahayd aniga qabaysaa bay ku dacaayadeeyaan. Laakiin si ay ahaydba weerarka axmed gurey laba sannadood markuu xukunka hayay buu 1992
buu qaaday
weerar ku qaaday
Suudiya. Marka isaga iyo Libna Dingal maxaa kala gaaray? Waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan?
Waqtiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1931 yay dagaal isku heleen. Halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Ethiopia, ciidamadii Ahmaya Habashiiniya iyo halkaasi adag ugu jabiyey. Waa waqtiga marka Libna Dingal iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaadhayay uu ku dhibanayo dagaalkii ku dhibanayo. Markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaas u gaadhay waa waqtiga deenda maxay ahayday marka ay Portugiiskii kaalmo weydiisanayaan oo isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1941 soo gaaray isagiyo wato nin la yaado Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa Vasco da Gama la oran jiray ee sahamiyey wadadan badda ee kasoo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin uu adeer u ahaa oo la oran jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawa ciidan xoog badan oo guriyo wata.
Marka goor muu soo jabay Axmed Gurey?
Dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4-kii bisha Ebril 1942 ayuu dagaalkii u horreeyay dhacay. Dagaalka isaga ah Axmed Gurey waa lagu baa dhaawac yar baa gaaday oo lugta bay xabadi kaga dhacday, xabadu wiifta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo rideen Boortaqiisku baa lugta kaga dhacday. Akhritaankii ninkii la oran jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen.
Maxaa xigay marka dagaaladaas culus?
Dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la oran jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday. Qoladii Axmed Gurey iyo muslimiintii iyo ciidamadii Soomaalida u badlaa ma mataqaanaa way isyaro dhigteen. Deedna maxay ahayday bishii February 1943 dagaal weyn oo meel la yaahdo Weynadega baa iyo qoraan imanka la yidhaahdo taariikh muwaarikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaalada Baxardaar la yaahdo ee caasimadda Xamaarada ah meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaaladu ay ka dhaceen. Dagaalka u dambeeyey oo deedna maxay ahayday Imaam Axmed Gurey lagu dilay waxaa la yidhaahdaa taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii
Christopher da Gama
ahaa watay horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah weerar ku qaaday bay yidhaahdaan intuu meel ka arkay Axmed Gurey oo taagan meel fog halkaasuu halkaa intuu ka shiishay buu uu dilay bay sheegaan. Isagana halkii baa lagu dilay. Dad kale waxay yidhaahdaan nin dhaawac buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhexmarmaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka Imaam Axmed Gurey buu ninkan u dilay, ninkan Boortaqiiskii xabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii. Si ay ahayd ba aduu dagaalkaas waqtiga isaga ah bishii February 1943 dagaal ku dhintay Axmed Gurey.
ciidamadii uu Axmed Gurey watay xilligaas waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama, waxayna ka soo jeedeen degaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. Waxaa kaloo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Gurey inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan. Aqoonyahanada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Alghasi inuu ahaa Soomaali, iyagoo haddana aan caddayma soo bandhigin hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istaraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday. Profesor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada. Waxa uu isagu ku sifaynayaa Axmed Gurey inuu ahaa hogaamiye Islaami ah.
maxamed guri etoobiyaan ma ahayn yaratay, laakiin wuxuu ahaa anuu aragtideyda maadaama controversial sheekooyinku ay badan yihiin oo meelo fara badan la saaraayo, waxaa uu ila quman aniga maaragtay axmed guri inuu ugu ekaado inuu ahaa nin islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareesharkii ay ku haysay boqortooyada etoobiya deegaanada islaamka ka gilgishay dadka dagaalayay oo halkaa ka dagaalayay qabaailka soomaaliyeed ciidamadiisa oo la dagaal galayay 11 qabiilo soomaaliyeed oo qabaailka hadda nool ay ku jiraan oo hadda soomaaliya ku nool ay ka mid ahayeen. Marka waa nin soomaalina isu dumay, dadka islaamka geeska afrikana isu dumay. Marka anu waxaan qabaa boqolkiiba 88 haddii la yihahdo etoobiyaan buu ahaa mase soomaali buu ahaa soomaali buu ahaa.
Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Safaana State University waxa uu leeyahay marka adeegtii dhaqanka iyo istaraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Gurow adeegsanayay inay u ekayd tan ay ila haatan adeegsadaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ilaa xilligan aan joogno.
Inuu Soomaali ahaa waxaan ku tuhmayaa fikirkiisa siyaasiga ah. Fikirkiisa siyaasiga ayaa markaan eegay wuxuu ila eg yahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ilaa maanta ay qabaan oo ah qofka Soomaaligu waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. Axmed Gurey Haruunow yani muddo yar 1925 ilaa 1943 wax yar bayn ayuu wax ku qabsaday geeska Afrika oo dhan buu islaamiyey oo qabsaday. Wuxuu jibiyey isbahaysi xabashi iyo Portugiis ah ayuu jibiyey guulahaas markuu keenay ayaa waxaa usoo baxday tow maadaama aad guulaysatay oo gaaladii dhan waad wada jibisay hadda dalku waa kuu xalaal oo marka waad ku maysaa waa nabadda. Wuxuu sameeyey ciidamadiisii ayuu boqolkiiba ka badan 100 ayuu iska yiri orday ku noqday beerihiina iyo meerihii ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo Cusmaaniyiin ah yani Cusmaaniyiintu dhinacyada madkana artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibdib oo Yemeniyiin baa ku jira ciidamadiisii waxa uu waa nabiyow iska taga oo anagu dhawaan guulaystay waa nabaday. Taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyey masalan Siid Maxamed oo kale markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa layskala galayaa ilig ku xornaya waaye heede waan heshiiyey marka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyey oo 1958 ayuu soo kacay o waan gardaraayo haddan dagaal qaaday waa goor awooddii ay yaraatay. Waxaa ka mid a Siyaad Barre markuu la dagaalamay Abisinia oo guuleystay oo sidii Axmed Gurey ku dhow sameeyey laakiinse wuxuu kala garan waayey yani duruufaha siyaasiga. Anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keeni karo haddaysan barbar soconin guul siyaasadeed. Soomaalidu ceebaha aanu leenaa waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyaradeena dagaalama aada bay maaragtay efficient u yihiin guul bay keenaan laakiinse waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena. Marka Axmed Gurey Soomaalinimadiisa anigu ka kolayba markaan isiri go-aankan markuu gaaray baan isiri ninkakan waa Soomaali.
Laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhdaasi ka duwan. Waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Itoobiya looga yaqaanee waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid a qabaa'ilada halkaasi dega.
Definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali.
Taariikhda Soomaalidu waxay leedahay waxa uu ahaa Soomaali, sidoo kale taariikhda amxaradu waxay dhahdaa waa Soomaali. Laakiin buugga caanka ah ee Fatxul Xabasha oo ka hadlaya qabsashadii Abasiniya, kaasoo uu qoray nin Yemeni carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Gurey la socday dhowr sano, waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla. Xilligaas walaashiis waxaa qabay nin hogaamiye caana oo Soomaali ahaa, iskuursiguna wuu jiray. Qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin. Waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa Islaamka. Shaki kuma jiro in Soomaalidu ay qadiyadiisa garab istaageen, sidoo kale hereriyinta iyo harlada ayaa garab taagnaa.
Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yidhaahdo Harla, halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen.
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in harladu ay marahayaan dadka ugu awoodda weyn deegaanka. Dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. Dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay. Waa suurtagal in laga badbadinayay. Waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraaya. Waxay ku noolayaan gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan Harar. Waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay.
And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba, Imaam Axmed Guray waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka Geeska Afrika. Dagaaladaasi dhexmaray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Guray waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan. Waxaa fidinta diinta ay xooggeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida. Haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka Geeska Afrika.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay barnaamijka Galka Baarista oon toddobaadkan ku eeginay qaybta labaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xaaladda barakacyaasha ee Muqdisho iyo qodobo kale oo xiiso badan. Barakacyaasha ku sugan xeryaha Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa ku nool duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah. Haddaba wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Caasho Maxamuud Warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee Tarabuunka.
Wallaahi duruufo adagay ku nool yihiin dad wax haysta maahan. Waa dad xamaal taga oo magaalada suuqa Bakaaraha aad aragta u xamaal tagaya. Suuqii hadda wax xamaala kama jiraan oo xoogaa waxaa iska batay suuq xumadii iyo wadooyinkii xirxiraa. Roobabna waa haya oo aaday u duruufaysan yihiin. Xilligii waxaa lagu jiraa roobabka, ilmaha waxaa ka cuna kaneeco. Roob hadduu xagaa yardo oo guryahooda wax baca ma lahan. Daryeelka aada ugu liita Tarabuunka, dadka degana aaday u liitaan.
Goorma u dambeysay raashin loo keeno?
Raashin waayahan baa duleedka magaalada Muqdisho unbaa la geeyaa maahane. Hay-adaha samafalka magaalada dadka kici waaye ee ku haray ee xeryaha barakacyaalka ku jira oo qoysaska ku haray dib uma soo fiiriyaan. Waxaa loo wada carar duleedkaasay leeyihiin. Duleedkana dadkii gaari waaye ama aadi waaye waxay joogaan xeryahaas Tarabuunka isaga nooliyiino. Cidahay dharka u dhaqaanay waxaa isku noolaa jira. Hadda meel loo dhaqaaqi karo ma lahano. Waxay iska dhex fadhiyaan guryaha aago iyagoo aad u dhibaataysan. Dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ugu daran iyagu dhinaca nolosha waxay aadaan dadka inay guryaha usoo dhaqaan, weelasha usoo dhaqaan, dhar ka soo dhaqaan, waxaase dayacan caruurta ay uga tagaan guryaha. Aad caruurta waxay aad arkaysaa hergaba isaga dhacay. Hooyadii way ka dhaqaaqday, aabihii waa ka tegay. Wax celinaya ma lahan, iskool ma haystaan, waxbarasho ma haystaan, caafimaad ma haystaan, biyo ma haystaan. Ilmaha aad ila silacsan inta aan fiiriyo ama aan mar walba aan dayo. Midka walba sanka diifku iska laalaadaa, daryeel ma haysto. Waxaad arkaysaa cunugiyo aawi cunugaan reerkiiyo hooyadii aabihii saakay qaraab tegeen, waana kala aqaano mid walba inay qaraab ahda waanoga. Marka aad nolol xumo xagga waxbarashana ma haystaan ilmuhu. Oo maanta hore iyaga istuuriya inay bacda xitaa guriga lagu xirxiro dilfaha ka har iyagaa jarjara. Qofka celinaya male iyo qofka qabanaya. Aad marka nolosha xagga waxay waxbarasho la-aan iyo duruufta kale nololeed oo aysan guryahoodii waxba dhex oolin oo ilmo aad u dhibaataysan yihiin waa ayaa iska badan.
Xanuunada ay qabaan xilligan barakacyaasha ku sugan Tarabuunka maxaa ka mid a?
Cudurada qabta waxaa ugu badan shuban biyoodka ugu badan. Cunug maanta wiiggan fayow ma fayoobaado. Wiigga dambe waxay kula jiraan meelaha MCH-da ay ula cararaan. Subax haddaan laba ama saddex laga qaadin xarunteenna afar ama shan waa laga qaadaa, waxaan geynaa meelaha MCSG-yada, wixii ilaahay daawo ka siiyay marna waa laga soo helaa, marna waa laga soo ogwaayaa. MCSG-yada xitaa daawadii ku filad caruurta ma taal, waana shuban iyo waxa ugu badan bronkiito ilmaas waxa haya iyo kaneeco. wallaahi la tacaal male inaan oon anagu ku qilqaylinoon qaada niraamahan waxay kuleeyihiin cunugiyo shubmayo fuuqbaxaayo ad u jeeda waxay kuleeyihiin ilkaa u soo baxaayo wixii ilata caafimaad ahaan iyo nolol ahaan tareerin badad tareerin ay u baahan yihiin in la taabaro oo hay-aduhu ay ka taabaraan xagga nadaafadda iyo oo loo sheego wacyigelin ay rabaan dadkaani. cunugiyo shubmaad u jeeda sakaraadahoo indhihii tageen waxay kuleeyihiin ilkaa u soo baxaayo dhardhaqooy ka aadaysa. mararka qaar xitaa anaa isku daya inaan iraa dad kaleeto xaafadda degan u dhiibo cun ilmaha qaarkood inta ka yaabo oo saacad walbaan dad u dhiibna.
dhibaatada caafimaad darro ay qabaan hooyooyinka ku dhaqan kaamamkan maxaa ka mid?
dhibaatada waxaa ugu badan maleeriyo islaamaha ku dhacda, waxaa ugu badan maleeriyo iyo inay mar walba oon oof qabaan oo dharkaas dhaqidda iyo waxaas waxaad arkaysaa mid sii tabar daran, qaar soo tuugsada iyagoo jidka ku dhacaa la keenaa. marka waxa dhibaatada ugu badan ay qabaan waa baahi, way baahan yihiin. wixii ay keenaan waa $2 ama $60,000 ama $50,000 hal waqtiya wax laga kariyaa guriga, ka galab ka galaba wax laga kariyaa, wixii subaxii haro baridaha ilmaha looga diga. marka dhibaatada ugu badan oo dadkaas haysaa waa nolol xumo, waa xagga raashinkay aad uga liitaan. MCH-yada oo magaalada ku yaala xaggaas dhalmada ula cararnaa oo degmada hodan dhowr MCH ay leedahay, inkastoo MCH-kii dadka qaar gaari weyso iyo xarumaha dhexdooda ku dhalaan oo ayaga dhexdooda isdhaliyaan, ayaga dhexdooda umulisooyin oo waxay iska leeyihin reer baadiyahooda oon tareerin haysan oo inta badan ka dhaliya, waxay kuleeyihiin haddaan geyno MCHka taksiya geyn naga raba soona qaadid ma awoodnaba, midaanan $2 siinayna xaafadda nala joogta, waana ku dayacmaan inta badan ama dhiig la-aan dhiigbaxa ku dhaca ama waxaa ku dhaca yani waxaa ku dhaca infection waxbaa ku dhaca. hadha waxaa arkaysa qofkii oo bararay marka kabacin isbitaal loo qaaday noqonaysa.
arrintan umulisa dhaqameedka aad sheegtay ma jiraan waxyeelo ka soo gaarta haweenka barakacyaasha ah?
waxyaabo badanaa ka dhaca sida aynay isku go-aan oo kale oo ay cilmihii xukumi waayaan qofka waxa waaye sariir iyo waxbaa lagu dhaliya amiisa lagu dhaliya, inta badan ciidday salka u dhigaan salka. marka qofkii haddii aan salkii dhibaato aan laga dadaalin in laga xafidona hooyada waxay u badan tahay inay isgoosato kaam. marka dhibaatooyinka aan ku arko ugu badan waa inay isgoostaan gabdhihii, ilan sida loo dhalinayo qaabka waxu dhalinayaan iyo qaabka isbitaalada looga dhalilaha wax isku dhowmaa. waxaa dhaca inay ama dhiig baxdo ama ay isku go-do, waxyaaba badanaa dhaca inay ibidii intaa qayb uga soo tagaan oo hooyada ibid ay kasoo wada saari waayaan, ilan ma yaqaanaan tareerinkeedana ma qabaane. marka inay u dhimato oo cunugiyo habaraa lahayo oo la koriyo iyo ina ilaahay silac uga kiciyo qof rafaad uga kacda nolosha ilaahay ku kiciyo noqoto, labadaa unbay noqdaan.
hay-adaha caafimaadka ma la wadaagteen in dadkani ay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo aanay wax dhaqaale ah haysan? goormaase u dambeysay adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah oo ay helaan?
daweyn caafimaad iyo baaris caafimaad waxaa ugu dambeysay adiga 2015 ugu dambeysay, ma ay helaan 15 wixii ka dambeeyay. duleedka magaalada Muqdisho ayaa qaxootigeeda hay-adaha samfalku culayska saareen. magaalada Muqdisho gudaheeda ama degmooyinka gudahooda wixii ku harayna cid danaysaa ma jirta, xitaa degmooyinku waxay danayaan dadka xaafadaha degan ayay deeg ahaan danayaan qaxootiga ku dhex nool. marka degmada wax laga bixinayo ama broseska la marinayo uma tagaan gudoomiyaalka degmooyinka iyo ma yiraahdaan barakacyaala ku haray, inta badan barakacyaalka duleedka unbaa la danaya. hay-adihiina duleedka magaalada Muqdisho ay isugu tageen, dadka magaalada Muqdisho xeryaha ku haray ku noolna aaday u dhibeyn, cidina wax ma siiso, cidina ma daryeesho. MCH-ka xitaa inay si fiican wax uga helaan ilama ahan dawada maalin walbaan u dirayna dadka.
caruur badan oo da'dii waxbarashada gaartay ayaa ku sugan xeradan tarbuunka, weli hay-ado waxbarasho oo arrintan idinka caawiya ma hesheen?
hay-adihii annaga ilmaha waxbarashada noo sii jiray waxay aadeen duleedka magaalada Muqdisho, hay-adii waxbarashada noo qaabilsanayd Tarabuun oo dhanba way isaga tagtay. Tarabuunna waxaa ku haray ilmaha da'da 14 iyo 8 sano inta u dhexeeda wiilal iyo gabdhaba ah oo aan wax waxbarasho haysan oo maantoo dhan kabaradaas hortooda iska wareegaya oo mid caseeya sida iyo mid iska dhiban midoo midka kaleeto oo meelaha jir dilaya, waxayna aad ugu dandaran yihiin waxbarashada xaggeeda. hay-adihii waxbarashada bixi jirana aagan waa ka wareegeen oo hal hay-ad kama hayn. askarahaasay u adeegaan haddii la rabo qarxiya kula agdhaca oo dhibaata kula agdhacda meelaha askaruhu joogaanay taagan yihiin. waxay ka dhaxleen oo kaleeto inay noqdaan ilmaha koola dhuuqa oo ay derbiyadan ay waxay la wareegayaan caagii koollada ay ku dhuuqayeen. dhibaato badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta, caseeyaha cunuga qaado la soo dilo oo nimaan waxba haysan intay kobihu caseeyeen haraati inta lala soo dhaco caawa isagoo qandhan uu kuu imaanayo cunugii dilan oo kula nin iga xoog badana igu soo dilay caseeyihii waxana aan ka soo qaadin uu kuu imaanayo cunuga. marka dhibaatooyin badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta, markay waxay aadayaan caseyn, waxay aadayaan inay askaraha hoostooda ku noolaadaan oo garaamka bariiska meelaha loogu keenay wax la cunmaagaan, xeryaha ciidamada inay aadaan ay u badan yihiin. sida hadda xeradaas noo dhow kale way horteeda mar walba ku arkaysaa ilma ayagoo isla bacda briiska loo keenay amad wuxuu ka soo heshaa wax uga hare meelahaas ay marka dhibaatooyin badan ka soo helaan ilmo
ugu dambeyntii caasho waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerooyinka barakacyaasha ee tarbuunka ku yaala waadna ka warqabtaa dadkan xaaladda ay ku sugan yihiin maxaa fariina oo aada u diri lahayd hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka si dadkan gargaar loola soo gaaro
ko horta waxaan la hadlayaa dadka muxsiniinta oo soomaalida ilaahay wax siiyey dadka muxsiniinta oo soomaalida ilaahay wax siiyey meel aan cod u geeyana way jirtaa sida shirkadda Hormuud Foundation oo kale rajana ka qabnaa inay wax noo keenaan rajo fiican aan ka qabnaa ilaahay uga soo qaado wajiisasa iyo waxaasan u aruurinay dad aad u liitaan u aruurinay hay-adaha samafalkan waxaan ka codsanaynaa dowladda magaalada Muqdisho dadka masaakiinta ee xeryaha tarabuunka ku haray inay wax ula qaybiyaan oo dhinacooda soo jaleecaan hay-adaha samafalku oo aan la dayicin waa dadkii in muddaa la soo hayay oo hay-aduhu heerkan soo gaarsiiyeen maanta waxay marayaan barako ayagu ma ahane waa wax yacni in yacni shaqo abuur wax loo abuuray maanta u baahan yahay dadka meelaha ku nool xeryahaas ilmahana wax loo baro shalayba waxbaa loo qaban jiray maanta xeryaha waxaan leeyahay hay-adaha samafalka xeryaha duleedka waxaa loola qaybiyay dadka ku haray magaalada Muqdisho qaasatun tarabuun dadka ku haray waxaa loola qaybiyaan maamulka gobolka Banaadir asagana waxaan ka codsanaynaa dhaqaale ilaahay baa gobolka Banaadir siiyay inay fiiriyaan degmooyinka dadka barakacyaalka ee aada u liita ay ku nool yihiin inay aada u fiiriyaan dowladduna si yacni ay cadaalad ilaahay noo siiyo masaakiinta loo wada kaalmeeyo dowladnimada waxaan ka codsanaynaa masaakiinta in loo gargaaro oo hay-adaha samafalka loo qasbo dadka tarabuun ku nool
taasi waxay ahayd Caasha Maxamuud Warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee tarabuunka oo u warramaysay Xasan Kaafi Qoyste haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdinuur Saalax Jaas taasna aynu kaga gudubno codkii baxsanaa ee fanaanka cabdinuur saalax jaas, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Reer guuraaga ku nool qeybo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa bilaabay in dhulka miyiga ay isaga guuraan kadib biyola-aan baahsan oo saameysay deegaanadii ay ku noolaayeen. Warbixintan waxaa inoo haya cabdisalaam salas.
abaarta marmar bay ahaan jirtee, waxaan hadda eegan reer banaadan noqotay. ilaahay ha inaga bixiya, ilaahay baan u sheeganaynaae waa wax la yaab lahona weli soo marnay anay 80 jir baan ahay, weli midan oo kale ma aana arkin.
Qoysas badan oo xoolo dhaqataha oo ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa bilaabay inay kasoo guuraan deegaanada miyiga kadib markii saameyn ku yeelatay abaar baahsan oo ka jirta gobolka waqooyi bari. Qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ayaa v o ed u sheegay in xoolahooda ay ku waayeen abaarta ka jirta gobolka, taasina ay ku qasabtay inay usoo guuraan tuulooyinka ku dhowdhow degmada dhadhaab.
Inkasta oo wadamo badan ay hayso, gaar ahaan annaga aad bay noo saameysay. Dhadhaab ilaa deegaanka labisiigaale aan ku nool nahay, ilaa koonfurta wajeer, si waxay noo saameysay un ilaahay uu ka shakeyn karo. Waxyaalo fara badan oo dhib ahaan marnay, waxaan la qabsatay hadda ka hor anigan hadda hadlaayo ay qabsatay bay khasuusan khaasatan ani siyaad ahaantayda waxaa ay qabsatay bishii saddexaad ee aan kasoo gudubnay. Yaa waxaa ay qabsatay meel koonfurtaas wajeer eh yaan ari la joogay, waan kacay arigii baan u tegay, arigii baan la joogay, meeshaan arigii ku raacayay. Markaa ariga aan u tegay waxaan u malaynay qariibu wuxuu dhannaa adi ilaa 400 oo neef oo riice oo ari ah. Waxaa dhacday arigii aan la joogay baa waxaa dhacday 400 ee neef ahaa. Yaan waan beltamay, shaki badan baa igalay, murug badan baa igashay, walbahaar badan baa igalay, cirkii waxba male, daruur male, horrimaad male. Waan watacay, waan murgay, aad baan u murgay, ilaahay baan baryay. Waxaa dhacday arigii inaan soo kaxeeyo oo waddankii markii hore uu ka hayaamay ee deegaanka labisiigaale iyo agaarkeedii inaan usoo laabaan damcay, wax ii dhaqaaqaan waayey. 400 wax isdhaama male, neef neef dhaama male. Go-aan waxaan gaaray, saddex nin baa la joogeen, anigaa 4 ku ahaa. Go-aan markii dambe habeenkii dambe talaan usoo jeeday, waxaa yidhi waryaaya hoo, annagaa ku xignaa heer ay gaarto dadkii la joogay xoolihii mustaqbal ahaan inuuba meesha ku baabo oo nasadiisaba uu ku waayo, waayo biyo male, baad male, magaalo kuu dhow male, meelaad u carari male, wixii aad haysata waxaad ka qaadi male, ina haba yaraateen cag iyo caana iyo lacag oo suuq eh wax wax jooga male, kulli waa isku mid. Nafsadanadii baan ka wahanay. Go-aan markii dambe waxaan ku gaarnay inaan annagii nafsadanadii bal inaan badbaadin karno oo meel nolol ay taallo aan u hayaami karno. Arigii faraha badnaa waa wuu dhammaaday, arigii nag buu baxay. Wax yar baan markii dambe yaan ku soo badbaadinay gawaari socoto oo islaan dad raaciyad uu iska leeyahay. Oo
sahal xaaji cali oo ka mid a dadka reer guuraaga ah ayaa tilmaamay in abaartu ay tahay mid daba dheeraatay, taasina ay sababtay in xoolihii abaarta ka badbaaday looga cararo gudaha soomaaliya.
Abaar waan aragnay inta ka hor xoolaha laayeen ilaa xoolo kale haraan oo waxna dhinta waxna kuu soo haro oo dalka meel hadduu abaar ka noqo meel wax lagula cararo raashin iyo wax kasoo sidana wuu ka jabnaa. Hadda wax la gooyaa lalaahay 100 shilin haddaad hesho waxay kuu goyn male. Abaarta maanta jirto North Eastern bay saamaysay, hase ahaatee xagga dhinacan district wajeer waxoogaa baa laga yar helay madow ah. Haddii madow la helay, dadkii la dheeraa deganaa iyo dadkii ganaara mara wabigan ganaara mara deganaa, dadkii wajeer isagana oo xaggan u soo doogay meel meeshan idin isku imaaday baa la isku fakaday. Gare halkaasoo ka imaaday iyo madheera madheera bay ka imaadeen. Wixii oo dhan baa hadda Soomaali xaggeeda loo gadoomahayaa, Soomaalina war fiican iyo caaran hadda laguma sheegaayo, waa la isku dhumahayaa. Dadkiina khatar buu ku jiraa. Maanta abaar aan dalkii saamaysay baa dhacday. Dhinacan iyo halluuqo iyo dhinacan waa loo cararin jiray, iyadana wax lagama sheegahayo. Maanta nood istan dhibkaasaa ka jiraa. Ilaahay uu nabad hana siiyo, naxariisna hana siiyo. Booran waxoogaabay leedahay iyada gaashaankay daruurtay oo wajeedii foodi lama gelina. Intaan iskugu soo jaba Soomaaliya oo dhan halkaasay soo cuskatay. Haddee ilaahay unbaan leenahay ilaa maanta khatar baa lagu jiraa.
Roobla'aan badan oo sanadihii tegay ka jirtay gobolka waqooyi bari ayaa cariri badan gelisay nolosha dadka reer guuraaga ah oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha. Siyaad Bira Dacar ayaa v o da la wadaagay sababta xool dhaqatada ku kulifta inay miyiga kasoo guuraan misna ay kusoo dhowaadaan deegaanada ku dhow xeryaha qaxootiga.
Waxaa la soo raasay awaluhu biyihii la cabaayey, yaa dadka awaluhu iyo soo raasay. Horta meel biyo laga cabo nafta u horeyso waxaa lagu celin biyo, marka ka dambe waaye nolosha dambe. Marka biyihii u horreeyeen yay heleen oo ay la soo carareen, ilaa waddanka hadda aan joogna biyo la-aan buu ahaa. Abaarti oo wixii baaskii dad iduyo u cunaayay oo ka kooga iyo biyihii, marka biyihii baa loo soo cararay. Baas kaleo hadda la helay ma jiro, meel kaleo wax ka soo galay ma jiro.
Ugu dambeyntiina qoysaska reer guuraaga ee ku nool gobolka ayaa madaxda koontiga ka dalbaday inay ka caawiyaan baahida dhanka biyaha ah ee ka jirta tuulooyinka hoostaga degmada Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. Haatana aynu ku wada nasanno heeskan aynugu luqaynayaan fanaaniinta Kaltuunbacado iyo Cabdulaahi Goof.
ماي حريد هالقضايا عينكو هلاي هو الدواقه عينتو هبلد ماي حريد هالقضايا هي دي دوكايا هو انت بحضاي هي دي دوكايا هو انت بحضاي هدانت هذي هدانت هذي نكال هاتشي هدانت هذي
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Anger and concern in Hong Kong Tuesday, a day after dozens of protesters stormed Hong Kong's legislative building, potentially dividing the